Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Երևանում հաղթանակ զբոսայգում կարուսել է կոտրվել կամ վիրավորներ։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի բուհ ընդունվող ուսանողներից 6000-ը բանակից ազատվելու իրավունք չի ունենա, մեր ուսումնասիրությունը։ Մարտի 1-ի գործով Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան դիմաց քաղաքական գործիչների փաստաբանները փոխանցում են, որ Եվրադատարանից ստացել են առաջին արձագանքները։ Տեղական ընտրություններ, ինչպես են քաղաքական ուժերը վերաբերում այդ ընտրություններին, մեր հետաքննությունը, այսօր կանդրադառնանք գործազրկության խնդիրներին, աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխություններին, քաղաքացիական ծառայության համակարգում աշխատելու հետ կապված հարցերին, միջազգային իրադարձությունները կներկայացնենք մոլորակ ծրագրում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Երեկերեկոյան Երևանի հաղթանակ զբոսայգում պատահարը տեղի ունեցել։ Պոկվել են կարուսելի շղթաները, ինչի հետևանքով դուժել է 4 հոգի, նրանցից 2-ը դեռևս Միքայելյան բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում են գտնվում։ Սակայն, ինչպես ազատություն ռադիոկայանին փոխանցել են հիվանդանոցից, տուժածների կյանքին վտանգ չի սպառնում, բժիշկները նրանց առողջական վիճակը գնահատում են միջին ծանրության։ Չի վերականգնվել գազի մատակարարումը Հայաստան, չնայած Վրաստանում ավարտվել են վնասված գազատարի վերականգնողական աշխատանքները, հայտ են նաև մատակարարման վերականգնման ժամկետները, հայրուս գազարդից հայտնել են ռեգնում գործակալությանը։ Գազի մատակարարումը Հայաստան ապրիլի 28-ից է դադարեցված։ Մայիսի 12-ին Երևան կժամանի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ազգությամբ թուրք նախագահ Մեհլութ Չաուշօղլուն այցը երկորդն է, որի ընթացքում խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը կհանդիպի Հայաստանի նախագահի խորհրդարանի խոսնակի վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարին, նաև արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Երևանում է Ադրբեջանի գյուղատնտեսության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը, որը ժամանել է Հայաստան ՄԱԿ-ի Բարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության ՖԱՕ-ի հերթական տարածաշրջանային կոնֆերանսին մասնակցելու նպատակով միջոցառումները կանցկացվեն մինչև մայիսի 14-ը։ Այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի շրջակայությունը դեպի Սիրիա, այնուհետև Թուրքիա։ Դամասկոսում Մեդվեդևը հանդիպելու է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Երկու նախագահները քննարկելու են երկկողմ տնտեսական հարաբերություններ, համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում, անդրադառնալու են մերձավոր արևելքի խաղաղ բանակցային գործընթացին։ Սիրիայից Մեդվեդևը Թուրքիա կմեկնի վաղը երեկոյան։ Դմիտրի Մեդվեդևի այցի նախորդին ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությանը հարցազրույց է տվել Ռուսաստանի Դաշնությունում Թուրքիայի դեսպան Հալիլ Ագնջին, հայտարարելով, թե իրենք հավատացած են Ռուսաստանն ունակ է Ղարաբաղյան հակամարտության գործընթացում իր ավանդը բերել, քանի որ Մինսկի խմբի միջնորդ հանդիսացող 3 համանախագահ երկրներից միայն Ռուսաստանն է տարածաշրջանային երկիր։ Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանի կարծիքով Մեդվեդևի այցի շրջանակներում Անկարան նաև Ղարաբաղյան հարցն է քննարկվելու։ Թուրքիայում հասունացած սկանդալային պատմությունից հետո այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Դենիս Բայկալը։ Թուրքական թերթերից մեկի էլեկտրոնային տարբերակում տեղադրվել էր 71-ամյա Դենիս Բայկալի և թուրքական խորհրդարանի ՊԻՆ կին պատգամավորներից մեկի մասնակցությամբ ինտիմ բնույթի տեսանյութ, որն այնուհետև շատ արագ տարածվել էր ինտերնետում։ Դենիս Բայկալն այսօր հայտարարել է, թե իրեն համարում է խարդավանքի սոխ։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը հայտարարել է Ուկրաինայի պաշտպանության կոմիտե ստեղծելու մասին։ Այդ կոմիտեում ընդգրկված կլինեն նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի ղեկավարած կուսակցությունը, ևս մեկ խորհրդարանական ու մեկ արտախորհրդարանական ուշ, նախաձեռնության հեղինակների խոսքերով իրենց հիմնական նպատակը ռազմավարական նշանակության կառույցների վրա արտաքին վերահսկողության հաստատմանը հակադրվելն ու Ուկրաինայի Եվրաատլանտյան ընտրությունը պահպանելն է լինելու։ Նոր միավորումը վաղը խորհրդարանի շենքի մոտ պատրաստվում է պահանջել նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հրաժարականը։ Եվրամիության երկրների ֆինանսների նախարարները համաձայնություն են ձեռք բերել մինչև 750 միլիարդ եվրո կապիտալով հակաճգնաժամային վարկային հիմնադրամ ստեղծելու վերաբերյալ։ Հիմնադրամում 440 միլիարդը ներդնելու են մասնակից երկրները, 250-ը արժույթի միջազգային հիմնադրամը, ևս 60 միլիարդը ստացվելու է Եվրահանձնաժողովի հատուկ ֆոնդից։ Հիմնադրամի ստեղծման համար առիթ է դարձել Հունաստանում ստեղծված իրավիճակը, որը դիտարկվում է որպես ամբողջ Եվրոյի գոտում սպառնացող ճգնաժամ։ Ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղված այս քայլից հետո հաղորդվում է, որ Եվրոյի փոխարժեքը աճում է։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախ անդրադառնանք 3 երեկոյան հաղթանակ զբոսայգում տեղի ունեցած միջադեպին։ Այնտեղ կարուսելներից մեկը ընթացքի ժամանակ կոտրվել է, մարդիկ ցած են ընկել, վիրավորներ կան։ Երևանում մայիսի 9-ի տոնակատարությունների հիմնական վայրը հաղթանակ զբոսայգին է։ Վետերաններից հետո այգում ավելի շատ երիտասարդներն են մնում, երեխաները, պատանիները, նրանք սրճարաններից են օգտվում, կարուսելներ նստում, բայց այդ կարուսելները այնքան հին են, որ երևի այսօրվա վետերաններն էլ են նույն կարուսելը նստել, իսկ նորերը պարզապես ինքնաշեն կարուսելներ են և դրանցից մեկն էլ կոտրվել է։ Ոստիկանությունը պարզում է միջադեպի հանգամանքները, հետաքննություն է անցկացվում, մեր թղթակիցը գնացել է դեպքի վայր, նաև հիվանդանոց է այցելել, որտեղ տեղափոխվել են վիրավորները։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
3:17:30-ի սահմաններում հաղթանակ զբոսայգում Թայֆուն անունը կրող ինքնաշեն կարուսելի 4 հոգանոց սայլակը պտտվելու ընթացքում պոկվել ընկել է։ Միջադեպի արդյունքում տուժել է 4 հոգի, նրանցից 2-ը տեղափոխվել են թիվ 3 մանկական հիվանդանոց, ստացել են առաջին բուժօգնություն և դուրս գրվել, իսկ 2-ը, Մարինե և Մենու Ավարդանյանները, այս պահին գտնվում են Միքայելյան բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանց վիճակը այս պահին գնահատվում է միջին ծանրության։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում ասաց Միքայելյան բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժնի վարիչ Ռաֆայել Գրիգորյանը։
Քույրը Պարանոցի շրջանում սալջարտ, իսկ եղբայրը 13 տարեկան ունի նույն ձևի սալջարտ, միայն երիկամների շրջանում։ Այս րոպեին իրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, առողջությանը վտանգ սպառնում է, թե չէ, մի քանի օր հետո արդեն ստույգ կարող ենք պատասխանել։
13-ամյա Մենուան պատմում է, որ ամեն ինչ հիշում է, գիտակցությունը չի կորցրել անգամ հարվածից հետո։
Մի քանի պտույտ կատարեցինք, ընդդեմս կարուսելը պոկված ջարդվեց եւ անկան գետին, բայց ես գիտակցությունը չէի կորցրել։
Քույրը 35-ամյա Մարինե Վարդանյանը գիտակցությանը եկել շտապօգնության մեքենայում։
Երևի մի րոպեի չափ պտտվելուց հետո ամենավերևի հատվածում էր արդեն այդ նստելա տեղը, պոկվեց անկավ ներքև։ Ես ուշագնաց եմ եղել այդ ժամանակ, այլ չեմ հիշում ոչ մի բան։ Ես չգիտեմ ով ա մեղա, որ ես հիմա ում մեղադրեմ։
Տվյալ զվարճահարմարանքը չի գրանցվել արտադրական վտանգավոր օբյեկտների գրանցամատյանում, չի անցել նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննություն, այն ինքնաշեն է, նախագծվել և պատրաստվել է շահագործող կազմակերպության մասնագետների կողմից, փաստորեն 1 ամսից ավելի է, ինչ շահագործվել է օրենքի կոպիտ խախտմամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում ասաց դեպքի վայրում գտնվող տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Արամ Օհանյանը։
Անվտանգ շահագործման համար պատասխանատվություն կրում է ինքը շահագործողը և տեխնիկական քննության արդյունքում կպարզի, թե ինչ հանգամանքներում և ինչ տեխնիկական պատճառներով է տեղ ունեցել վթարը։
Տվյալ դեպքում շահագործողը, հաղթանակ զբոսայգու ուրախ ժամանց ՍՊ-ի տնօրեն Թորոս Ումրիկյանը, պնդում է, թե իրենք ամեն ինչ անում են վթարներից խուսափելու համար։
Միշտ էլ պատասխանատվություն մենք գրել ենք և ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի սարքին լինի։ Սա տրանսպորտային միջոց է, դեկորական 30-40 հազար հարց սպասարկելուց, թե կուզ մեր տրանսպորտային միջոցները քաղաքի քանի վթարներ են ունենում։ Խարքաստո մենք ունենք ամրագոտիները, ապահովության բոլոր միջոցները, որպեսզի կարողանանք խուսափենք նման դեպքերից։ Սա երկաթասա մետաղ է, նման դեպքեր միգուցե եւ կարող են լինել։ Դե մենք ունենք ինժեներ կոնստրուկտոր եւ պետք է այդ հարցերը փոքրին ճշտել թուրիմացությունը պարզելու համար։ Դա երկաթի մեղքն է, դա ինչ է կատարվել, ուղղակի պետք է պարզել։
Զբոսայգու տնօրինությունը մարտի 26-ին փորձաքննություն եւ ուսումնասիրություն անցկացնելու մասին պայմանագիր է կնքել հավատարմագրված ՏԵԳ մասնավոր ընկերության հետ։ Ժամկետը լրացել է ապրիլի 28-ին։ Տնօրինությունն առանց ստանալու փորձագիտական եզրակացությունը շահագործել է ատրակցիոնը։
Բայց մենք չենք կարող սպասել, որովհետեւ զբոսայգու բացումն է, պաշտոնապես պետք է աշխատեն անգամ ինքնաթիռները։ Ապրիլի շահագործումը, եթե տային փորձաքննություն դա օրինականեր դառնում, վթար չէր կարող լինել։
Եթե դիմեին ոչ թե մասնավոր ընկերության, այլ արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի մասնագետներին, նման բան տեղի չեր ունենա, վստահեցնում է տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի տնօրեն Աշոտ Պետրոսյանը, ընդգծելով, որ Հայաստանի տարածքում գործող ոչ մի կարուսել, բացի կապանի կարուսելից, որը բացասական եզրակացություն է ստացել, տարիներ շարունակ փորձաքննության չի ենթարկվել։
Որ ամեն մի տնտեսվարող սուբյեկտի ղեկավարը ինքը պատասխանատվություն է կրում տեխնիկական անվտանգության համար։ Ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն ամիս ինքը պետք է հստի տուգիր ինժիները, որը պետք է անցնի որակավորում ազգային կենտրոնում։
Դիմել ենք, ունենք պայմանագիրը, ունենք փորձակնությունը։
Մեզ չեք դիմել,
դիմել ենք Տեկ կազմակերպությանը։
Տեկ կազմակերպությունը դա
լիցենզավորված նախարարության կողմից կազմակերպությունը, դիմել ենք նրան, ունենք պայմանագիր, կատարել ենք վճարումները,
այդ կառուցում, որտեղ դեպք եղել, այդ կառուցում նախ ինքը չի գրանցվել մեր մոտ։ Հենց իրա դեմն եմ ասում, ինքը խախտել է օրենքը, շահագործվել է անօրինական։
Դեպքի վայրը այցելած արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը այսօր հրահանգեց ժամանակավորապես դադարեցնել հաղթանակ զբոսայգու բոլոր կարուսելների գործունեությունը, մինչև տեխնիկական քննության ավարտը և միջադեպի հանգամանքների պարզումը։
Սա վերջի ձեզ նկատողությունը ես ասում եմ, որ ասում եմ աշխատեք, դրա համար եմ ասում աշխատեք, այսա չի լինի, որ աշխատեք։ Ամեն ինչ կառուցված է եղբայրության, աղբերության վրա։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից մեզ հաղորդեցին, որ պատահարի հանգամանքները ճշտվում են, կատարվում է հետաքննություն։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղետի գոտում տնակներում ապրող մարդիկ բավական չէ 20 տարի ապրում են ժամանակավոր կոչվող այդ կացարաններում, դեռ մի բան էլ երբեմն ստիպված են լինում տնակները այստեղ կամ այնտեղ տեղափոխել։ Բանն այն է, որ քաղաքային իշխանությունները վաճառում են այն տարածքները, որտեղ տեղադրված են տնակները։ Այդ մարդիկ էլ սեփական տարածք չունեն, որ իրենց տնակը տանեն, տեղադրեն այնտեղ, և ժամանակավոր կացարանը նորից մի ժամանակավոր տեղ են տանում։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում տնակների ապրողները հատկապես կենտրոնում հաճախ են հայտնվում ուշադրության կենտրոնում, ոչ թե առկա խնդիրների լուծման, այլ պարզապես տարածքն է գրավիչ։ Դրամատիկական թատրոնի հարևանությամբ թիվ 110 տնակային նավանում ապրող 12 ընտանիքները վտարման վտանգի առաջ են։ Դեռ 7 տարի առաջ տարածքը տրամադրվել է Հայ ավետարանչական ընկերակցությանը։ 2007 թվականին ուղակի վաճառքով ընկերակցությունը 13 միլիոն 544 հազար դրամ վճարելով քաղաքապետարանին տարածքը գնել է։ Ինչպես բնակիչներն են ասում,
տարածքով մեզ էլ հետ է վաճառել են, հիմա էլ կսեն, որ ելեք ազատեք տարածքը, որ մենք ճիշտ շինարարություն ունենք, թե ինչ դեր։
Հայ ավետարանչական ընկերակցությունից տեղեկացրին, որ մշակութային համալիր է կառուցվելու, ինչպես մեզ հետ բանավոր զրույցում նշեց ընկերակցության Գյումրու պատասխանատու Լուսինե Խաչատրյանը, դեռ 7 տարի առաջ է քաղաքապետարանը պարտավորվել տարածքն ազատելու, հիմա այլևս սпасել չեն կարող։ Ոստի տարածքն ազատելու պահանջով դիմել են դատարան։ Իսկ տարածքում կան ինչպես անոթևան, այնպես էլ անոթևանի կարգավիճակ չունեցող ընտանիքներ։ Նախ լսենք անոթևաններին։
Երկրաշարի ճամճապես հետո տնակը տրվել է այստեղ, ապրել ենք այստեղ, մինչև այժմ էլ հլկը բնակվինք, ֆրենջել են ինչ-որ տալի տվել։
Որ տարածքը ազատեք։
Միտ չունեմ ազատելու։ Եթե մոր ես կսպասեմ, որ ով էլ ոչ գնել է տարածքը, թող բարի եղնի, նորմալ ապահով է, մեզ մենք ելնենք։
Անոթևանը կարգավիճակում։
Որ հետ, որ կետն է։
7-րդ կետ, բայց 7-րդ կետի մարդիկ շուտ ստացել են։ Մի քան տարի առաջ, որտեվ տվող չկար։ Ով որ փողերը տվեց, շուտում ստացավ, ով էլ որ չէ մնաց դոմիկների մեջը։ Ապրել եմ Սայատնովայի վրա, դրանց առաջ էլ հրապարակի վրա եմ ապրել։ Իսկ հիմա ես չեմ ուզում երեշտամ հասնեմ այդ մուշը, որտեվ անվորակ է շենքերը։
Որտեղ էս գիտեք անվորակը։
Հենց շինարարը, ով որ սարկել է, հենց իրանոր տանը կառաջարկեք, այդ շինարարը չի մտնի մեջը, չի ապրի։ Հենց ինքնել կսոր անվորակը, իմ սարկածես բնակարանները։
Ձեզ տվել են տատի։
Հա, տվել են, հենց իմ անուն ազգանցել մեջը կա։ Բայց մենք ոչ մի փաստաթուղթ, մինչև այդ ոչ մի բան չի ներկայացվել մեզի, ոչ մի անգամ ոչ մի բան չեն ասել, միանգամից տատի թուղթն է եկել։
Եթե դեռ բնակարանի փոխհատուցում չստացած անոթևանին են դատի տվելու վերջինիս վտարում է սպառնում, կարգավիճակ չունեցող ընտանիքներին առավել հեշտ է վտարել, թեպետ վերջիններս ևս չեն պատրաստվում տարածքն ենց այնպես հանձնել։
Ես երեխեքին ուր բտանի կլնայելը, սպես գիտես քանի ա երեխակը, վաճառում ես տարածքը, դարի առաջ արգե ես, տեղաց 22 տարվա ապրող եմ վերջը, հիմ իրանք մեզ ես բան, կուրսի չեն պահել, եկել եմ, դրուք արջնորակ սաղց է, մերկը քենի կարնգս արդնի, իմ իրանք են, քնան եկել են ու մեկից կուզեն մեզ ստերից վադարեն։ Չի դեմ ես, իմ կյանքիս կեսի չատ ես, ես տնանգներն եմ ապրել, որ պետությունը 6 տարի մեկ տարածքի վրա ապրի, իր սեփականությունն է։ Ուստեղ էլ կա այդ օրենքը, իրան չի դեմ են, չէ՞, այդ օրենքը
չենք
իրարել։ Որ ընդի հանգիստ էս տարածքը քասնի։
13 ընտանիքի, ջահել ընտանիքի, ամեկը 5-5 անձանոց ընտանիքին հիմի հանել են դուս կթաբլետ։ Հետո տնակների մեջ ծնված երեխեքը մեկ առողջություն չունի։ Հիմի մենք էս փտած դոմիկների մեջ կապրինք, մի կերպ խնդրեմ եկեք ներս մտեք, ցանկացած մեկի դոմիկը, ուղղակի տեսական մասն ենք սիրուն ծրել։ Հələ մտիկ տեսեք թե ինչ կան փտած է, կրիսները կլողան։ Սարսափելի վիճակ է։ Էս մեր ղեկավարությունը մենակ դարդակ փող կծախսեն իրանք իրանց մանկալու ու բանը ընդունել տան տեղահանություն եղը։ Հենց տեղահանությունը Գյումրի քաղաքի կենտրոնը կկադարվի։ Ես կխնդրեի ցանկունը մեր ղեկավար անձից եմ։ Այդ տեղահանության տարբերությունը մեզ ուղղակի հայտարարեն։ Ես այդ տարբերությունը կուզեմ իմանամ։ Իրանք դրել են սարքեն ու գրված է հայտարարություն, վաճառվում է, տրվում է վարձով, վաճառվում է, տրվում է վարձով։ Էսիկ ինչ հայտարարագություն է։ Ընդ տեղահանեն ես, որ դու սարքես, նորից գրես, տրվում է վարձով։
Հայ-ավետարանչական ընկերակցության Գյումրու պատասխանատու Լուսինե Խաչատրյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենք հակված են բնակիչների հետ հաշտության գալ, պատրաստ են հայցից հրաժարվել և բնակիչներին անկախ կարգավիճակից տրամադրել 2 տարվա բնակարանի վարձակալության գումար, նաև տեղափոխման ծախսերը հոգալ։ Ինչ վերաբերում է բնակիչների բնակարանով ապահովելու ակնկալիքներին, Լուսինե Խաչատրյանը նշեց, որ այդպիսի առաջարկ չի լինի։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անդրադառնանք Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, նրանց գործողությունների դեմ բողոքներին, որ երբեմն հասնում են միջև Ստրասբուրգ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Նախ մի մեջբերում միջև այս տոները գլխավոր դատախազի մոտ կայացած հանդիպումից։ Մայիսի 7-ին Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանը այցելել է գլխավոր դատախազին և դեսպանը հարցրել է նաև Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում բերման ենթարկված Վահան Խալաֆյանի մահվան դեպքից։ Աղվան Հովսեփյանը պատասխանել է, մեջբերում եմ, ինչպես ընդհանրապես, այնպես էլ հարցաքննությունների ժամանակ իրավապահ մարմինների կողմից քաղաքացիների նկատմամբ բռնությունների գործադրումը պետք է բացառվի, անընդունելի է բռնությամբ ցուցմունքներ վերցնելը, այս աշխատավոճը անընդունելի է, մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, որ այս վերջին 2 տարիների ընթացքում բերման ենթարկված ընդդիմության ակտիվիստները, նրանց աջակիցները բազմաթիվ վկայություններ են տվել, որ իրենց նկատմամբ բռնություն է կիրառվել։ Մարդիկ դատարաններում դատական նիստերի ժամանակ հրաժարվում էին նախաքննական ցուցմունքներից, պնդելով, որ այդ ցուցմունքները իրենցից կորզել են բռնությունների սպառնալիքների միջոցով, սակայն այդ վկայությունների մեծ մասը մատնվեցին անուշադրության։ Բայց իրավապահ ոլորտը չի սահմանափակվում միայն Հայաստանի դատական և դատախազական համակարգի սահմաններով։ Կա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան և ազգային արդարադատությունից դժգոհ մարդկանց գործերը հասնում են նաև Ստրասբուրգ։ Մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված և մինչև մարտի 1-ը կատարված ձերբակալությունների գործերի մի մասը ևս ուղարկվել է Եվրադատարան և հայցֆորների փաստաբանների ասելով արդեն ստացվում են առաջին արձագանքները։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Մարտի 1-ին իրադարձությունների հետևանքով քրեական հետապնդումների ենթարկված ընդդիմադիր ակտիվիստների գործերով բողոքների վերաբերյալ Եվրադատարանից ստացվել են առաջին արձագանքները։ Ազգային ժողովի նախկին падգամավորներ Միասնիկ Մալխասյանի և Հակոբ Հակոբյանի գործերի մի մասի։ Նախնական կալանքին վերաբերող մասի վերաբերյալ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը լրացուցիչ փաստաթղթեր է խնդրել պաշտպանական կողմից, որից հետո դատարանը հարցադրումներ կներկայացնի Հայաստանի կառավարությանը փաստաբանի վկայակոչած խախտումների վերաբերյալ։ Միասնիկ Մալխասյանն ու Հակոբ Հակոբյանը, հիշեցնենք, ձերբակալվեցին 2008-ի մարտի սկզբին պետական իշխանությունը յուրացնելու և զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու կասկածանքով, մինչ հայտնի 7-ի գործով դատաքննության սկիզբը շուրջ 9 ամիս նրանք անազատության մեջ էին։ Փաստաբան Մելանիա Արուստամյանը, հիմնավորելով, որ նրանք ապօրինի էին պահվում կալանքի տակ, Մալխասյանի և Հակոբյանի կալանքի ժամկետը 4 անգամ 2 ամսով երկարաձգելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը բողոքարկել էր դատական վերադասատյաններում, մերժում ստանալով գանգատեր ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Փաստաբանի պնդմամբ խախտվել է նախկին падգամավորների ազատության իրավունքը, որովհետև նախաքննական մարմինն ու դատարանը ըստ նրա չեն հիմնավորել կալանքի ժամկետը երկարացնելու միջնորդություններն ու վճիռները։
Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջն է, որպեսզի լինի հիմնավոր կասկած անձիպ խախուստը կանխելու համար, թաքնվելու վտանգ և քննությանը խոչընդոտելու ռիսկ։ Այս չորսը պետք է լինեն, որպեսզի անձը պահվի կալանքի տակ։
Այսինքն, ըստ Մելանի Արուստամյանի, նախաքննական մարմինը պետք է ներկայացներ ապացույցներ, թե ինչն էր այն հիմնավոր կասկածի հիմքը, որ Մալխասյանն ու Հակոբյանը ազատության մեջ մնալով, օրինակ, կխոչընդոտեին նախաքննությանը, փախուստի կդիմեին կամ կթաքնվեին, բայց
նախաքննական մարմինը միայն թվարկում էր, իսկ դատարաններն առանց խորանալու միանշանակ նման որոշումներ են կայացնում։
Նախկին պատգամավորների շահերի պաշտպանը բողոքարկել է նաև այն հանգամանքը, որ նախաքննության ընթացքում կալանավորված պատգամավորները հստակ չեն տեղեկացվել իրենց առաջադրված մեղադրանքի բովանդակության մասին։ Ըստ փաստաբանի խախտվել է նաև խոշտանգումների ձեռք մնալու նրանց իրավունքը, քանի որ
իմ երկու պաշտպանյալները հիվանդ են եղել եւ հիվանդանոց չպարկեցնելը առաջին մի քանի ամիսներում ընթացքում նրանց նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի խոշտանգման բնույթ է կրել։
Նախնական կալանքի օրինականությունից բացի, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ուղարկված գանգատներում առանձին մասով վիճարկվում է նաև, ինչպես նախկին 7-ի գործով անցնողների, այնպես էլ քրեական հետապնդումների ենթարկված մյուս ընդդիմադիրների արդար դատաքննության իրավունքի խախտման հանգամանքը։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնից տեղեկացանք, որ հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով գրեթե բոլոր ձերբակալվածների գործերով գանգատներն արդեն ուղարկվել են Եվրադատարան, 3 գանգատ է մնացել։
Մարտի 1-ին մյուս գործերով անցնող բոլոր քաղաքացիների դեպքում քրեական հետապնդում եղել է շինծու անհիմը, ու բնականաբար բոլոր տիպի խափանման միջոցները ընտրելուս դատարանը հաշվի չի առել այն հանգամանքը, որ այս մարդկանց նկատմամբ քրեական հետապնդում չպետք է իրականացվեր ի սկզբանե։
Կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանից նաև տեղեկացանք, որ այս պահին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հետաքրքրվում է նաև նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի դեմ հարուցված առաջին քրեական գործով։ Հիշեցնենք, 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձություններից շուրջ 1 տարի առաջ, 2007 թվականի մայիսի 7-ին Ալեքսանդր Արզումանյանը կալանավորվեց փողերի լվացման կասկածանքով։ Նրան շուրջ 4 ամիս պահեցին կալանքի տակ, հետո սեպտեմբերի սկզբին Արզումանյանն ազատ արձակվեց չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Պաշտպանական կողմը բողոքարկել է Ալեքսանդր Արզումանյանին ամիսներ շարունակ իրենց բնորոշմամբ ապօրինի կալանքի տակ պահելու դատարանի որոշումները։
Ինչպես գիտենք, Ալեքսանդր Արզումանյանի այդ քրեական գործը հետագայում միացվեց մարտի 1-ով առաջադրված մեղադրանքին, հետո նորից մասնաճատվեց եւ առանձին վարույթի ուղարկվեց քննության, բայց ըստ էության նաեւ կպել էր 7-ի գործին, մարտի 1-ի գործերին, եւ քրեական դատավարության օրենսգրքի կոպիտ խախտում տեղի ունեցավ, երկու կալանքներ իրար հետ ավելի տևեց, քան 12 ամիս, ինչի իրավունքը չուներ նախաքննական մարմինը։
Տեղական դատականատյանները մերժել էին կալանքի օրինականությունը վիճարկելու պաշտպանական կողմի բողոքները։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք տեղական ընտրություններին եւ նաեւ պարզենք, թե քաղաքական կուսակցությունները ինչպես են վերաբերում այդ ընտրություններին։ Տարբեր երկրների փորձը նաև քաղաքական վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ տեղական ընտրությունները բավականին նշանակություն ունեն ոչ միայն տվյալ նահանգում, քաղաքում հաջողության հասնելու, այլ նաև հետագա քաղաքական պայքարի, հետագա խորհրդարանական, նաև նախագահական ընտրությունների համար։ Հայաստանում անցած տեղական ընտրությունների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանց վրա մեծ ուշադրություն են դարձնում իշխող կուսակցությունները, հատկապես հանրապետականը միշտ ակտիվորեն մասնակցել է տեղական ընտրություններին, եւ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի բնակավայրերի համայնքների կեսից ավելին ղեկավարում են հանրապետականները։ Փորձը նաեւ ցույց է տալիս, որ ընդդիմությունը միշտ արհամարել է այդ ընտրությունները, միշտ փորձել է հաղթանակի հասնել մեծ ընտրություններում, նախագահական կամ առնվազն խորհրդարանական ընտրություններում։ Այս ամիս 20 համայնքներում ընտրություններ են լինելու, եւ այս առիթով Անուշ Մարտիրոսյանը ավելի ընդհանրացված անդրադառնում է տեղական ընտրություններին։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Այս ամիս նախատեսված 24 գյուղապետերի պաշտոնների համար ամենաշատը գրեթե բոլոր դեպքերում տեղնացություն առաջադրած կուսակցությունը հանրապետականն է։ Հանրապետական կուսակցությունը Բարգավաճ Հայաստանի տեղնացուների հետ կպայքարի 3 գյուղերում՝ Արարատի մարզի Սայատ-Նովա, Զորակ և Սյունիքի մարզի Եղեկ համայնքներում։ 24 գյուղերից 11-ում ընտրությունները կանցկացվեն միակ տեղնացուով, 9 գյուղում միակ տեղնացու ապահովել է հանրապետական կուսակցությունը, 2 գյուղում որևէ մրցակից չունեցող տեղնացուներն անկուսակցական են։ 6 գյուղում հանրապետականները կպայքարեն անկուսակցական թեկնածուների հետ, տաշնակցությունը սատարում է 6 անկուսակցական թեկնածուների։ Իդեպս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքիջի 3 գյուղերում որևէ թեկնածու չի գրանցվել։ Այս ամիս համայնքների ղեկավարների ընտրություններին պատրաստվող կուսակցությունները նշում են, որ առավել ակտիվ հետաքրքրություն կդրսևորվի խորհրդարանի հերթական ընտրությունների շեմին սպասվող ավելի քան 800 համայնքների ղեկավարների ընտրությունների ժամանակ, իսկ մայիսին 2 տասնյակից ավելի համայնքներում սպասվող ընտրությունների արդյունքները որքանով են կարևոր քաղաքական ուժերի համար։ Նախ լսենք համայնքների 60%-ում կուսակցական ներկայացուցիչներ ունեցող հանրապետական կուսակցության քաղաքորդի անդամ Հովանես Սահակյանին։
915 համայնքներից 565-ը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ են։ Մենք գրեթե բոլոր համայնքներում մասնակցում ենք։
Հիշեցնենք, տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախորդ ընտրությունների ժամանակ հանրապետական կուսակցության դեմ պայքարող ուժը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն էր։ Հանրապետականի ներկայացվածությունը համայնքներում անցած ընտրությունների ժամանակ շուրջ 20%-ով նվազել էր, հիմնականում Բարգավաճ Հայաստանի որոշ դեպքերում դաշնակցության ապահոված պաշտոնների հաշվին։ Հնարավոր է այս ընտրությունների ժամանակ հանրապետականը որոշ պաշտոններ զիջի Բարգավաճ Հայաստանին, հարցրինք։
Հանրապետական կուսակցությունը, եթե որոշում է մասնակցի այս կամ այն համայնքի ղեկավարի ընտրություններին, միանշանակ տրամադրվածություն է և ամբողջ ուղղվածությունը նրան է, որպեսի հաղթենք։ Գոնե այս պարագայում, եթե մի փոքր ավելի անկեղծ լինենք, նախընտրական այդ հազգային ժողովի կամ նախագահական գրքերը, այսպես ասած, բորբոքված չեն և այլ, որակենք այսպես չակերտավոր խաղաղ պայմաններում համայնքային ընտրությունները գարում։
Այսինքն խաղաղ պայմաններում պայմանավորվածությունները
ստեղծում են, օտանելին։ Իմ խորին համոզման ոչ։
Բարգավաճ Հայաստանի մամուլի խոսնակ Խաչի Գալստյանի տվյալով Բարգավաճ Հայաստանը ներկայումս համայնքների 10%-ում է զբաղեցնում ղեկավարի պաշտոն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ համայնքապետերը 80-ից ավելի են։ Այս ամիս սպասվող ընտրություններին Բարգավաճ Հայաստանը, ինչպես նշեցինք, մասնակցելու է 3 թեկնածուով։
Այո, կարող եք ձևական 100-ից կամ 200-300-ից ավել գյուղապետեր ունենալ, բայց իրական ժողովրդի մեջ վստահության, հեղինակության կամ զուտ կուսակցական աշխատանքերի առումով նրանք չլինեն այդքան էլ օգտակար։ Մեր մոտեցումը հետևյալն է, ավելի շատ որակի վրա շեշտը դնել, ոչ թե քանակի վրա։
Իդեպ, մեր զրուցակից տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներն են պնդում, որ խորհրդարանի ընտրություններին ընդառաջ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների կարևորությունն ընդգծվում է։
Այո, թիմ ընտրություններում ժողովրդի նախապատվությունները հետագայում ազդում են նաև խորհրդարանում քաղաքական ուժերի դասավորվածության վրա։
Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններին հաջորդող դաշնակցությունը մոտ 50 համայնքապետ ունի։ Մայիսի ընտրություններին դաշնակցությունից կմասնակցի գյուղապետի 2 թեկնածու, բայց եւս 6 ակուսակցական թեկնածուի է սատարում դաշնակցությունը, ինչպես նշեցինք։ Տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Գերագույն մարմնի անդամ Հրաչ Թադևոսյանը։
Ամենահիմնական հավաքնորդ քաղաքական ուժերից մեկը մենք կարող ենք լինել, ով կարող է ակնկալել ուրեմն որոշակի առաջընթաց տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։
Իդեպ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում առկա տեղեկատվության համաձայն մայիսին նախատեսված համայնքապետերի ընտրություններին չի մասնակցի կոալիցիոն գործընկեր օրինաց երկիր կուսակցության որևէ թեկնածու, թիմ ընտրություններին չի մասնակցի նաև ժառանգությունը, որևէ մեկը համայնքի ղեկավար պաշտոնի համար պայքարելու ցանկություն չի հայտնել կուսակցությանը։ Ազատություն ռադիոկանին ասաց ժառանգության քաղաքորդի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանի պարզաբանում կոնգրեսը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին չի մասնակցի, քանի որ այս ընտրությունները ըստ էության քաղաքական խնդիր չեն լուծում։
Մեզ համար շարունակում են առանցքային և կարևորագույն խնդիր մնալ արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ մի շարք հաղորդումների թեման շատ ընդհանուր ասած աշխատանքն է։ Աշխատանքի տեղավորվելու խնդիրներ, գործազրկություն, օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնություն, նախ անդրադառնանք գործազրկությանը։ Մի հարց, որը չլուծվեց անգամ տարիներ առաջ, 40,000 նոր աշխատատեղիներ բացելուց հետո։ Գործազրկության մակարդակը Հայաստանում հիմա 7% է, բայց սա պաշտոնական տվյալն է, ցույց է տալիս այն մարդկանց քանակը, որոնք դիմել են, հաշվառվել են որպես գործազուրկ, իսկ քանի գործազուրկ կա, որ պարզապես չի դիմել և չի հաշվառվել։ Այսօր մամուլի ասուլիսը հրավիրել զբաղվածության պետական ծառայության պետը, լսենք, թե ինչ տվյալներ է հրապարակվել։ Ռուզաննա Ստեփանյանը հաղորդում է, նա զրուցել է նաև շարքային երևանցիների հետ։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության տվյալներով այս տարվա մայիսի դրությամբ Հայաստանում գործազրկության մակարդակը կազմում է 7.3%, այսինքն մայիսի 1-ի դրությամբ երկրում 85,000 գործազուրկ կա։ Ընդ որում, նախորդ տարվա համեմատ այս տարի գործազուրկների թիվը ավելացել է 10,000-ով։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում տեղեկացրեց զբաղվածության պետական ծառայության գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանը։ Նշենք սակայն, որ իրականում գործազուրկների թիվը շատ ավելին է, եւ այս 85,000-ը այսպես կոչված պաշտոնական տվյալներն են, այսինքն սրանք միմիայն զբաղվածության տարածքային կենտրոններում գրանցված անձինք են։ Մինչդեռ ոչ պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում գործազուրկների թիվը մոտ 3 անգամ ավելի է, եւ աշխատանքի միջազգային կազմակերպության մեթոդոլոգիայի իրականացված ուսումնասիրությունների համաձայն Հայաստանում գործազրկության թիվը կազմում է 27.5%, այսինքն կարելի է ասել, որ Հայաստանում գործազրկների թիվը ոչ թե 85, այլ մոտավորապես 300,000 է։
Դուք կարող եք հարցնել, որ սա իրական մակարդակը չի, որ գործազրկների թիվը շատ ավելին է, քան պաշտոնական տվյալներն են։ Ես միանգամայն ձեր հետ կհամաձայնեմ, մենք ունենք նաև հետազոտություն, դատանային տնտեսությունների հետազոտություն, որը իրականացվեց սեպտեմբեր ամսին, ըստ այդ հետազոտության արդյունքների գործազրկության մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում կազմում է 27.5%։
Նշենք, որ ըստ զբաղվածության պետական գործակալության գործազրկների կեսից ավելին, տվյալ դեպքում 56%-ը կազմում են 31-ից 50 տարեկան անձինք, ընդ որում գործազրկների 70%-ը կանայք են։ Գրանցված գործազրկների մեծ մասը չունի բարձրագույն կրթություն։ Նկատենք, որ չնայած գործազրկության բարձր ցուցանիշին, այս տարվա ապրիլի տվյալներով Հանրապետությունում մոտ 1500 թափուր աշխատատեղ կա։ Զբաղվածության պետական ծառայությանը դիմաց գործատուները հիմնականում ունեն բժիշկների, գանձապահների, շուկայագետների, խոհարարների, վարորդների, վաճառողների, էլեկտրիկների, փականագործների, ավտովերանորոգողների եւ բանվորական այլ մասնագիտություններ ունեցող անձանց կարիք։ Իսկ թե որքան գումար են պատրաստ վճարել գործատունները, դժվար է ասել։ Ամեն դեպքում մեր կողմից հարցված քաղաքացիները հիմնականում դժգոհում են, որ ոչ միայն աշխատատեղեր չկան, այլև առաջարկվող սակավատիվ աշխատանքների դիմաց գործատուն շատ քիչ է վճարում, եւ գործատուի առաջարկած աշխատավարձը հիմնականում բավականացնում է տրանսպորտի եւ աշխատանքային ընդմիջման ծախսերի համար։ Փողոցում մեզ հանդիպած Տիգին Անահիտը արդեն 5 տարի է աշխատանք է փնտրում եւ այդպես էլ չի գտնում։ Ժամանակին աշխատել է մանկապարտեզում իբրև դայակ, նա գրանցվել է գործազրկության կենտրոնում, 1 տարի ստացել է գործազրկության նպաստ, որը կազմում է 18,000 դրամ, սակայն այդպես էլ աշխատանք չի գտել։ Նշենք, որ զբաղվածության կենտրոնում գրանցված գործազուրկը, եթե 1 տարվա ընթացքում այդպես էլ չի կարողանում որևէ աշխատանք գտնել, նա նաեւ զրկվում է 18,000 դրամ նպաստից։
5 տարի արդեն գործազուրկ
եւ փնտրում եք աշխատանք։
Փնտրում եմ։
Ինչ աշխատանք եք
փնտրում։ Ինչ է լինի։ Ինչ է լինի կաշխատեմ։ Եթե իմ տարիքին ընդունեն, չգիտեմ։
Դուք քանի տարեկան
եք։ Արդեն 55 կլինեմ։
Եվ ինչքան գումարով աշխատանքը ձեզ կբավարարի, որ կգնաք աշխատելու այդ գումարով։
Որ կարողանամ տան այդ կոմունալ ծախսերը վճարել, մի քիչ էլ ուտելու, արդեն գույնը այդքանով կաշխատեմ։ Մի 100, թեկուզ 80, 70,
80-ից 100,000։
Ահա։ Գույնը այդքանով էլի հնարավոր է էլի աշխատել։
Իսկ դիմել եք այդ գործազրկության։
Հա, հա, տեղից էլ մի տարի գումարը ստացա ու ոչ մի աշխատանք էլ չեղավ։
Իսկ ձեր ընտանիքում էլի կան գործազրկներ։
Հա, աղջիկս մանկավարժականի հոգեբանությունն ա վերջացել, իսկ արդեն քանի տարի է ու գործազրկ։
Իսկ ով է պահում ընտանիքը։
Ես էլ չեմ կարողանում, ամուսինս մահացած է։ Արդեն 10 տարի։ Ինչ ասած, այդ խմորեղենի գործ եմ անում, հիմա էլ էդ էլ կանգնեց, առևտուր այդքան չկա։ Առաջվա համեմատ, որ կարողացել եմ պահել, հիմա չեմ կարողանում։
Խմորեղենը ո՞ն վաճառում։
Հա, խանութում հանձնում եմ։
Եթե որքան գումար եք կարողանում վաստակել։
Որ օրվա հաց հազիվ չեմ կարողանում այդ վճարումները վճարել։
1000 դրամ գոնե աշխատում եք օրը։
Երևի, օրկա չէ, օրկա հա, նայած օր։
Տաքսի ծառայությունում վարորդ աշխատող Տիգրանն էլ թեև ներկա պահին աշխատանք ունի, բայց իրեն նույնպես գործազուրկ է համարում, քանի որ չնայած ամբողջ օրը տանջվում է, բայց շատ քիչ գումար է վաստակում, աշխատած գումարով կարողանում է կոմունալ ծախսերը փակել եւ սնունդ գնել։
Այսօրվա դրությամբ աշխատած գումարը սկի 100,000 դրամ չի հասնում։ Մի 70,000-ի կարգի, 80։
80,000 այսօր բավական չի ապրելու ընտանիք պահելու համար, որքան է անհրաժեշտ, քիչ թե շատ նորմալ ապրելու համար հաշվարկած կլինեք։
Մոտ 200,000 բավականացնի մի կերպ, քանի որ ես մենակ աշխատող եմ, դրա համար իմ համար դժվար է, կոնկրետ ես իմ համար եմ ասում, բայց ամեն դեպքում սաղ քաղաքն էլ այդ վիճակի մեջ է։
Ընտանիքում ոչ ոք չի աշխատում։
Ոչ, մենակ ես։
Ձեր կինը գործազուրկ է։
Գործազուրկ է։
Բայց աշխատանք փնտրում է։
Որ փնտրում է, ինչ է, աշխատանքի փնտրած աշխատանքի աշխատավարձն էլ միայն տրանսպորտին է գնալու, միայն ու միայն։ Իսկ ընդմիջման գումարը չի բավականացնի երբևիցե։
Հավելենք, որ զբաղվածության պետական ծառայության տվյալներով մայիսի դրությամբ հանրապետությունում գործազրկության մակարդակը տարեսկզբի համեմատ մնացել է անփոփոխ, այսինքն գործազրկության աճ վերջին ամիսներին չի նկատվել։ Սա գործակալության պետը բացատրում է տնտեսության կայունացմամբ և վերջին ամիսներին գրանցված տնտեսական աճով։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք գործի տեղավորվելու հարցին։ Հայաստանում վաղուց մի մարմին է ստեղծվել՝ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ։ Այս մարմինը ըստ էության ապահովում է անկախ չինովնիկների դասի ստեղծմանը։ Տարիների ընթացքում պետական տարբեր հաստատություններում աշխատանքի տեղեր են բացվում, այս խորհուրդը մրցույթներ է կազմակերպում, անցկացնում, թեկնածուները հիմնականում տեստեր են լրացնում և հաղթողները աշխատանք են ստանում քաղաքացիական ծառայության համակարգում։ Խորհրդի ղեկավարը հաճախ է հանդես գալիս հաշվետվություններով, ամփոփումներով, բայց երբեք, ոչ մի իշխանության ժամանակ նա այսքան կտրուկ չէր հայտարարել, թե իշխանամետ կուսակցությունների ներկայացուցիչները ճնշում են գործադրում սրան կամ նրան աշխատանքի տեղավորելու հարցում։ Կառավարության վերջին նիստում նման հայտարարություն է հնչել այսօր էլ մամուլի ասուլիս էր։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Հայաստանի քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահ Մանվել Բադալյան այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ վերահաստատեց, որ կառավարության նախորդ նիստում արված իր հայտարարությունը, թե կուսակցությունները վերածվել են աշխատանքային բորսաների և պետական կառավարման համակարգում պաշտոնի նշանակման հարցում առաջնորդում են կուսակցական պատկանելիությամբ, վերաբերում է իշխող կոալիցիայի բոլոր ուժերին և նախարարներին առանց բացառության։
Ես ցավով նկատում եմ, որ նրանցից յուրաքանչյուրը գերակա խնդիր է համարում իր կուսակցության անդամներին ներգրավել, այնքան ոչ իր ցանկությամբ, ինչքան իրենց կուսակցական լիդերների հանձնարարականով։ Իհարկե, բարեբախտաբար այդ կուսակցությունների ներկայացուների մեջ լինում են նաև դեպքեր, ովքեր բարձրակարգ մասնագետներ են և նորմալ այդ գործընթացները հանձնում են, մրցույթներ, ատեստավորումներ։ Ես չեմ կարող ծայրահեղացնել, որ բոլորը այսպես ոչ պիտանի կամ ոչ պրոֆեսիոնալ մարդիկ։
Մեր հարցին, թե արդյոք ինքը զերծ են նախագահի կամ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների ճնշումներից, Մամել Բադալյանը պատասխանեց, թե նախարարների կողմից զանգեր միշտ էլ եղել են, սակայն իր համար կան նշաձողեր, որոնք ամենահարազատ մարդու համար անգամ ինքը չի իջեցնի, իսկ նախագահի կողմից երբևէ ճնշում չի եղել, պնդեց Բադալյանը, ըստ որի երկրի քաղաքական ղեկավարության ուղեգիցն է, քաղցարայության համակարգը պետք է կայանա և զարգանա, պետական համակարգում էլ պետք է ներգրավեն պրոֆեսիոնալ աշխատողներ։
Եթե երկրի անցած բանը, եթե երկրի նախագահի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ կարող է չատեստավորվել քաղաքացիական ծառայության խորհրդում, չանցնել է դատես և այդ դարիճում ազատվել աշխատանքից, վարչության պետեր, նախարարությունների վարչությունների բաժինների պետեր, գործակալության պետ, վարչության պետեր, նախարարությունների վարչությունների բաժինների պետեր, գործակալության պետ, ատեստավորման նախորդին 2002-2003 թվականին 200 մարդ կամովին աշխատանքից ազատվելու դիմում գրեցին և գնացին, 250 մարդ կեղծ դիպլոմների, աշխատանքային գրքույկների պատճառով մենք մաքրեցինք այս համակարգից դատարաններով, վեճերով, բախումներով։
Հայտարարեց քաղցարայության խորհրդի նախագահը, հավելելով, թե իր մտահոգությունները կամ նախաձեռնությունները ոչ մեկի հետ համաձայնեցված չեն և պետք չէ այդտեղ ենթատեքստեր փնտրել։ Նշենք, որ իշխող կոալիցիայի մաս կազմող 3 կուսակցությունների ներկայացուցիչները Մանվել Բադալյանի վերահաստատումից հետո անգամ պնդում են, որ կուսակցությունների աշխատանքի բորսաներ դառնալու մասին քաղցարայության խորհրդի նախագահի հայտարարությունը ուղղված չէ կոնկրետ իրենց դեմ։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ կուսակցությունը ունի լայն կադրային բազա, ինչը եւ ապացուցել է իշխանության ղեկին գտնվելու 10 տարիների եւ կայացած ընտրությունների ընթացքում։ Պետք չէ հարցին մոտենալ միայն կուսակցականության տեսակետից, քանի որ այստեղ նաև մենտալիտետի խնդիր կա, համոզված է Շարմազանովը։
Ասո, հանրապետականը այն ուժը չէ, որ ասում է մեր մոտ ամեն ինչ փայլուն է, մեր մոտ խնդիրներ չկան։ Մենք իդեալիզացնենք որոշ քաղաքական ուժերի, նախկին եւ ներկա որոշ քաղաքական ուժերի, նաեւ նախկին իշխանությունների, չենք ասում, եթե մեր կադրն է, ուրեմն ամենալավ կադրն է, ոչ, մենք դեռ բան չենք ասում, մենք ապացուցել ենք, որ մենք քաղաքական համերաշխության եւ լայն համագործակցության կողմնակիցներ ենք, երբեք կուսակցության մոտ չենք եղել, բայց գիտում ենք, որ հանրապետական կուսակցությունում կան շատ լավ կադեր, որոնք ծառայել, ծառայում են եւ դեռ պետք է ծառայեն Հայաստանի Հանրապետությանը։
Օրինաց երկիր կուսակցության խոսնակ Սուսաննա Աբրահամյան։
Ես որքանով հիշում եմ, պարոն Բադալյանը սա մեկ անգամ չէ, որ նման հայտարարություն է արել, սա առաջին անգամ չէ, որ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել։ Նման գործելակերպը օրինակ երկրկուսակցության համար երբեք առաջնային չի համարվել, քանի որ մենք միշտ կարևորել ենք յուրաքանչյուր համակարգի պրոֆեսիոնալ կադրերով համալրված լինելու հանգամանքը։ Սակայն մարդիկ միաժամանակ կարող են աշխատել տարբեր գերատեսչություններում և ունենալ կուսակցական պատկանելություն, ինչը չի արգելվում օրենքով։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության անդամ Վարդան Բոստանջանի պնդմամբ Հայաստանում կարծես սովորական է դիտվում ծանոթ բարեկամի համար բարեխոսելու երևույթը։
Երբևիցե մենք բացական չենք նայել այն բանին, որ մեկը մեր համար բարեխոսել է։ Մի քիչ հարցեր այդտեղ փոխում եք, գիտեք որ կտրվածքով, որ ենթադրենք մենք բարեխոսում ենք ոչ արժանի համար։ Հիմա Բադալյանի այդպես բարձրացած հարցը հենց վերաբերում էր այդ ինստիտուտին։ Արդյունքում փաստորեն մեր կառավարման համակարգում հայտնվում են բազմաթիվ այդպես կադրեր, որոնք ըստ էության, ասենք, չեն տիրապետում այն բոլոր մոտեցումներին, որոնք պետք են։
Պատգամավորը պնդում է, թե ԲՀԿ-ական նախարարները նման խախտումներ չեն կատարում։ Հարցին էլ, թե ովքեր են այդ դեպքում խախտողները, առաջացնում է Վարդան Բոստանջանի վրդովմունքը։
Ուրեմն ձեր կարծիքով ես ման եմ գալի խախտում եք, դե՞, բանը գործ չունի։ Մի հատ խիմ կգլխին մարդ եք տենում, բռնում եք, շշկրծնում եք։ Ինչ եք ուզում։ Ես խոմ չէ, դիման անգամ տենամ ով ա խախտել։ Ջանդամի չի խախտել։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխություններ է առաջարկում։ Նախատեսվում է 1 ամսից ընդունել այդ փոփոխությունները, բայց խորհրդարան բերված օրինագիծը արժանացավ քննադատությունների։ Ընդդիմախոսները մի շարք թերություններ նշեցին եւ պնդեցին, որ օրինագիծը ավելի լուրջ եւ մանրամասն քննարկումների կարիք ունի։ Մինչև ազգային ժողով հասնելը, օրինագիծը պետք է նաև մի քանի կառույցների, փորձագետների ուղարկվեր, որը չի արվել։ Մասնավորապես այն պետք է ուղարկվեր նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, որովհետև օրինագծում բազմաթիվ հարցեր կան կապված մարդու իրավունքների հետ։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Կառավարությունը, իսկ ավելի ստույգ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը խիստ շահագրգռված է, որպեսզի աշխատանքային օրենսգրքում իրենց հեղինակած փոփոխությունները մեջբերում են ոչ ոչ քան հունիսի 7-ից 10-ի քարոռիա լիստերում քննարկվեն և ընդունվեն ամբողջությամբ։ Առաջարկված փոփոխություններն իհարկե ապրիլի 27-ին արդեն առաջին ընթերցմամբ ընդունվել են, սակայն թե քարոռիայում և թե դրանից հետո ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկումների ժամանակ պատգամավորները, արմիությունների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները մի շարք խնդրահարույց հարցեր բարձրացրեցին, փաստելով, որ առաջարկված օրինագծում կան բազմաթիվ դրույթներ, որոնք հակասում են ոչ միայն երկրի մայրօրենքին, այլ նաև միջազգային կոնվենցիաներին։ Իսկ արդյոք կան իրավունքի խախտումներ, օրեր առաջ հարցրեցինք մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանին։ Հենց այդ ժամանակ էլ պարզ դարձավ, որ հեղինակները օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը չեն ուղարկել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Արմեն Հարությունյանն այսօր նամակ է հղել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, որում մասնավորապես ասված է. Հանրապետության նախագահի 2007 թվականի հուլիսի 18-ի հրամանագրի 42-րդ կետի համաձայն մարդու իրավունքներին և ազատություններին վերաբերող օրենքների նախագծերը նախքան կառավարություն ներկայացնելը ուղարկվում են մարդու իրավունքների պաշտպանին կարծիք ստանալու նպատակով։ Նշված օրինագիծը անմիջականորեն վերաբերում է մարդու հիմնարար իրավունքներին և ազատություններին, աշխատանքի ընտրության ազատությանն ու աշխատանքային իրավունքների ու ազատությունների երաշխիքներին, սակայն այն չի ներկայացվել պաշտպանին։ Այդուամենայնիվ, իրավունքի խախտումներ կան թե ոչ, մեր հարցին Արմեն Հարությունյանը այսօր խիստ նախնական կարծիք հայտնեց, ըստ որի օրինագծի հեղինակները
ավելի շատ մտածել են ինչպես անեն, որպեսզի գործատուի գործը հեշտացնեն և մարդու իրավունքների տեսակետից խնդրահարույց խնդիրներ կան, բայց վերջնական մենք մեր կարծիքը պաշտոնապես կուղարկենք կառավարությանը։
Ի դեպ, անցյալ շաբաթ խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ էլ Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահի տեղակալ Բորիս Խարացյանը հարցրեց փոխնախարար Հայկ Պետրոսյանին, թե ինչու կառավարությունը փոփոխությունների փաթեթը միջազգային փորձակնության չի ուղարկել։
Պաստորեն մենք փորձում ենք հեծանիվ հորինել, երբ որ ամբողջ աշխարհը արդեն այդ փորձը ունի, անցել է։
Արմիությունների կոնֆեդերացիան և գործատուների միությունը սեփական նախաձեռնության փոփոխությունների փաթեթն իհարկե ուղարկել են աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն, և գուցե հենց այդ նկատառումով էլ փոխնախարար Հայկ Պետրոսյանը հարցին այսպես արձագանքեց.
Որոնք առաջան դեք դուք ուղարկել եք արդեն, ես չգիտեմ, միգուցե մենք էլ կարող ենք ուղարկել, բայց դե միշտ չի, որ մենք բոլոր նախագծերը ուղարկում ենք փորձակնության, եթե շատ մեծ թերացումա, միգուցե Ну, թերացում էլ կարելի համարել, բայց դե բոլոր դեպքերում պարտադիր, այդպիսի պայման չկա, որ մենք նախագիծը փորձակնության պետք է ուղարկենք։
Եթե այս դեպքում գուցե եւ պարտադիր պայման չկա, ապա մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղարկելու համար պարտադիր պայման է թերևս հանրապետության նախագահի հրամանը։ Թե ինչու չեն ուղարկել, այս հարցի պատասխանը ոլորտի պատասխանատուներից ստանալ այդպես էլ չհաջողվեց, բայց կարող ենք ասել, որ հարցը քննարկման առարկա դարձել է արդեն։ Մանավանդ որ առաջարկող փոփոխություններում հատկապես աշխատանքային իրավունքին առնչվող ռիսկային դրույթներ շատ կան, համենայն դեպս պնդում են փորձագետներն ու պատգամավորները։ Դրանք վերաբերում են թե մինչև 16 տարեկան երեխաների աշխատանքի շահագործմանը, թե հղի կանանց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությանը, թե արտահերթ կամ գիշերային աշխատանքի դիմաց վարձատրությանը։ Ազգային ժողովի դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը մեզ հետ զրույցում հավելեց նաև.
Եվ կան շատ այլ հարցեր ևս, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատողների իրավունքների պաշտպանությանը, և կարծում եմ, որ այս փոփոխությունները այս տեսքով դեռևս բավարար չէ, այն կարիք ունի լուրջ վերանայումների, վերախմբագրումների։ Սակայն մյուս կողմից, աշխատելով կառավարության շտապողականությունը, կարծում եմ, կարող է այդ շտապողականությունը բերել աշխատանքային հարաբերությունների ավելի վատթարացմանը, քան թե լավացմանը։ Բայց կառավարությունը առնվազն պետք է գիտակցի, որ չի կարելի հսկայածավալ այս փոփոխությունները մեկ ամսվա մեջ միանգամից կյանքի կոչել, սակայն հապշտապի այս մեխանիզմը կարող է լավ հետևանքների չբերի մեր երկրում։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Թուրքիայում սկանդալի պատճառով հրաժարական տվեց ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարը։ Վաղը Ռուսաստանի նախագահը այցելում է Թուրքիա։ Եվրամիությունը հիմնադրամ է ստեղծում Հունաստանի նման ճգնաժամերը կանխելու համար։ Ադրբեջանը հիշում է նախկին նախագահին և շուքով նշում նրա ծննդյան տոնը։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մայիսի 9-ին շկերտ ընդունել և աշխարհի տարբեր երկրների ղեկավարների հետ հանդիպելուց հետո այսօր մեկնեց Սիրիա։ Վաղը նա արդեն կժամանի Թուրքիայի մայրաքաղաք, ուր նա կհանդիպի թուրք ղեկավարներին։ Ռուս-թուրքական բանակցությունների օրակարգում ընդգրկված են նաև հայկական խնդիրներ, այդ թվում հայ-թուրքական և Ղարաբաղյան հարցերը։ Հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա, այնտեղ է մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Ազա,
հետաքրքիր է, որ Մեդվեդևի Անկարա պաշտոնական այցից անմիջապես հետո Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը այց կկատարի Ադրբեջան, իսկ մի քանի անց որոշ աղբյուրների համաձայն Ռուսաստանի նախագահը կայցելի Հայաստան։ Ինչպես թուրքական աղբյուրներն են հաղորդում, Մեդվեդևի Անկարայում անցկացվելիք բանակցությունների օրակարգի հիմնական հարցերից է լինելու Ղարաբաղի խնդիրը։ Նախագահ Աբդուլլա Գյուլի և վարչապետ Էրդողանի հետ հանդիպումների ժամանակ Դմիտրի Մեդվեդևը քննարկելու է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված սարեցված գործընթացը, տարածաշրջանային այլ հարցեր, Իրանի միջուկային ծրագիրը և երկկողմ տնտեսական համագործակցության հետ կապված հարցեր։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանն այսօր Թուրքիա ամենամեծ առևտրական գործընկերն է։ 2009-ին ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև հասել էր 40 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։ Կողմերը սակայն մտադիր են այն հասցնել միջև 100 միլիարդի։ Մոսկվայի և Անկարայի միջև խորանում է համագործակցությունը հատկապես էներգետիկ բնագավառում, մասնավորապես Թուրքիան և Ռուսաստանը միասին իրականացնելու են երկնագույն հոսք գազային ծրագիրը, որով ռուսական գազը Թուրքիայի տարածքով պետք է հասնի Իսրայել և եվրոպական երկրներ։ Բայց այդ Ռուսաստանը մտադիր է Թուրքիայում կառուցել առաջին ատոմակայանը։ Ատոմակայանի կառուցման հետ կապված բոլոր հարցերն արդեն համաձայնեցված են։ Մեդվեդևի այցի նախորդին հայտարարել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Սերգեյ Շմատկոն։ Բայց այդ Մեդվեդևի այցի շրջանակներում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները ստորագրելու են երկու երկրների միջև առանց վիզաների ռեժիմի մասին պայմանագիրը։ Այսուհետև ռուսաստանցի զբոսաշրջիկները, որ ամեն տարի թուրքական ծովափ են մեկնում, վիզաների կարիք չեն ունենա, իսկ Թուրքիա անցած տարի օրինակ այցելել էր 2,600,000 ռուսաստանցի։
Հիմա շարունակենք Թուրքիայի թեման։ Անցած շաբաթ Թուրքիայի խորհրդարանում վարչապետ Էրդողանը չկարողացավ իր ցանկացած բարեփոխումները անցկացնել ամբողջությամբ, թեև խորհրդարանը հաստատեց բարեփոխումների փաթեթը, բայց առանց երկու կարևոր կետերի, որոնցից մեկը գուսակցությունների փակում արգելելուն է վերաբերում։ Բայց հիմա մի խոշոր սկանդալ է սկսվել, որը կարող է շոշափելիորեն թուլացնել երկրի գլխավոր ընդդիմությանը, հանրապետական ժողովրդական կուսակցությանը։ Գևորգ, հիմա պատմիր, խնդրեմ, այս սկանդալի մասին։
Նշեմ, որ մի քանի ժամ առաջ
ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավար Դենիս Բայքալը հայտարարեց, որ հրաժարական է ներկայացնում, պատճառը այն տեսայերիզն է, որ սկզբում հայտնվեց ծայրահեղ իսլամիստական ուղղվածություն ունեցող Վակի թերթի կայքեջում, հետագայում նաև YouTube վիդեո պորտալում։ Խոսքը տեսայերիզի մասին է, որտեղ պատկերված է Դենիս Բայքալը և նրա նախկին քարտուղարուհին, այժմ խորհրդարանում ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող Նեսրին Բայթոքը։ Տեսայերիզը հստակ սեքսուալ ուղղվածություն ունի, այսպես ասենք, նկարահանված է ինչ-որ մի տան ննջասենյակում, և պետք է ասել, որ Դենիս Բայքալը չփորձեց հերքել, որ դա ինքը չի, նա մեղադրեց իշխանություններին, ասելով, որ ես չեմ համարում, որ սա պարզ զուգադիպություն է, երբ սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ թեժ բանավեճի ֆոնին հանկարծ ի հայտ է գալիս մի տեսագրություն, որը կատարվել է տարիներ առաջ, և իրոք, եթե հավատանք այս կուսակցությանը մոտ կանգնած Վաթան օրաթերթի մեկնաբաններից մեկին, ապա սա 2002-ին տեսագրվել է դեռևս այն ժամանակ, երբ Էրդողանը նույնիսկ չէր եկել իշխանության։ Դենիս Բայքալը պնդում է, որ սա հստակ նպատակ ունի հարվածել ոչ թե անձամբ իրեն, այլ կուսակցությանը, նա ասել է, սրա նպատակն է վերջ տալ այն պայքարին, որ վարում է ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը հանուն թուրքական ժողովրդավարության։ Իմ հրաժարականը, ասել է Բայքալը, չի նշանակում, որ ես պարտություն եմ կրել, սա պայքարի ևս մի ձև է։
Գևորգ, իսկ կուսակցությունում այլ լիդերներ կան բացի Դենիս Բայքալից։
Հենց խնդիրը դա է, որ սկզբնական շրջանում առաջին երկու օրերին մեկնաբանների ճնշող մեծամասնությունը հայտարարում էր, որ այս արտահոսքի հետևում կանգնած են ավելի երիտասարդ սերնդի կուսակցական գործիչները, որոնց նպատակն է Դենիս Բայքալին հեռացնել կուսակցության ղեկավար դիրքից։ Նշեմ, որ 1992 թվականից արդեն գրեթե 20 տարի է, ինչ Դենիս Բայքալը ղեկավարում է այս կուսակցությունը, ընդամենը երկու անգամ մի քանի ամսով նա հեռացվել է նախագահի պաշտոնից, սակայն կրկին վերադարձել է։ Մայիսի 22-ին տեղի էր ունենալու ժողովրդի հանրապետական կուսակցության հերթական համագումարը, և բոլորը նշում էին, որ Բայքալը վերընտրվելու շատ մեծ շանսեր ունի, և նույնիսկ ներսում կուսակցության որևէ մեկը չէր հայտարարել, որ պատրաստվում է պայքարել այդ պաշտոնի համար։
Ամեն դեպքում այս սկանդալը թուլացրեց այդ կուսակցությանը։
Ըստ ամենայնիկ թուլացնի կուսակցությանը, և սա շատ ծանր հարված է ժողովրդի հանրապետականի համար, որովհետև կուսակցությունը վերջին մի քանի ամիսներին լուրջ վերելքի շրջան էր ապրում։ Վերջին հարցումները վկայում են, որ կուսակցությունը համակիրների թվով հավասարվել էր իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությանը, և եթե ընտրությունները լինեին, ասենք, առաջիկա կիրակի օրը, ապա ժողովրդի հանրապետականը խորհրդարանում կստանար նույնքան մանդատ, որքան Էրդողանի կուսակցությունը։
Մնանք տարածաշրջանում և տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այսօր Ադրբեջանում նշում են ներկայիս նախագահի հոր Հեյդար Ալիևի ծննդյան տարեդարձը։ Այդ առիթով հազարավոր ծաղիկներ են բերվել Հոլանդիայից, հայտնի է նաև, որ նրա անունով հատուկ ծաղկի տեսակ է ստեղծվել։ Ադրբեջանում անձի պաշտամունք այսօրվա իրականությունը, և նրան համեմատում են Աթաթուրքի հետ Հեյդար Ալիևին, ներկայացնում են իբրև ժամանակակից ադրբեջանական պետության հիմնադիրը, հայրը։ Արմեն, ինչ արարողություններ են նախատեսված այսօր Բաքվում, ինչպես է նշելու Հեյդար Ալիևը։
Ոչ միայն Բաքվում, այլև բոլոր մեծ ու փոքր ավաններում, գյուղերում, դե հայտնի է, որ Ադրբեջանում գրեթե բոլոր քաղաքներում կան Ալիևի արձանները, այնտեղ ծաղիկներ են բերում, ելույթներ են ունենում, և երեք նրա զավակը, Իլհամ Ալիևը, Մոսկվայում էր, որտեղ մասնակցել էր հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 65-ամյակի արարողություններին, որտեղ նաև Սերժ Սարգսյաններ ներկա, և երեք իսկ նա վերադարձել է, և այսօր ամբողջ օրը փաստորեն նվիրված է Հեյդար Ալիևի տարեդարձին։ Այսօր Ադրբեջանում առանց բացառության բոլոր ռադիո և հեռուստակայանները անվերջ ցուցադրում են վավերագրական ֆիլմեր Հեյդար Ալիևի մասին կամ երգեր նվիրված Հեյդար Ալիևին։
Ման հەمշե ֆախրեմիշամ, ուջին դա ֆախրեդրամ չի, ման ազերբայջանլիամ։
Արմեն, հիմնականում ինչով է պայմանավորված նրա պաշտամունքը, որը պարտադրվում է իհարկե վերևից, ես չեմ կարծում, թե այսօր ադրբեջանական ժողովուրդը այդպիսի խանդավառությամբ է դիմավորում նրա ծննդյան օրը, բայց այնուամենայնիվ նրա ժողովրդականությունը պայմանավորված է առաջին հերթին նրանով, որ նա կարողացավ Հայաստանի հետ ի վերջո հրադադար կնքել։
Նրա իշխանության օրոք էլ սկզբնական շրջանում պատերազմ կար, և շատ թեժ օրեր էին։ Նա ընկալվում է որպես լիդեր, և գուցե այս դա արդարացի է, դա, որը կարողացավ երկիրը փրկել տոտալ քաոսից։ 93 թվականի հունիսի 15-ին նա Նախիջևանից վերադարձավ Բաքու, որտեղ նրան արդեն սպասում էին։ Այն ժամանակվա ռեժիմը պարզապես հասկացել էր, որ այլևս ոչ մի բան չի կարողանել, որ երկիրը պարզապես քայքայվում է։ Եվ նրա վերադարձը հունիսի 15-ը այժմ արդեն Ադրբեջանում նշվում են որպես պաշտոնական տոն, ազգային փրկության օր։
Եվ այնուհանդերձ պետք է նշենք, որ նա կարողացավ ի վերջո հայերի հետ լեզու գտնել, ինչպես ադրբեջանցիներն են ասում, եւ հրադադար
քարքեր։ Փաստորեն այո, նրա իշխանության օրոք սկսվեց բանակցային գործընթացը։
Կար մի պահ նույնիսկ Քիվեստում, երբ Էյդար Ալիևը գրեթե համաձայնել էր այդ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահության առաջարկին, ըստ որի փաստորեն Ղարաբաղը մնում էր հայկական։
Մի շատ հետաքրքիր բան էր նա ժամանակին ասել, այսօր թերթերը տպում են այդ նրա թևավոր խոսքը, իբրև թե դա այդպես դիմելով ասել էր իր ենթականներին, որ երբևէ մի որոնիր պաշտոնը, այնպես արա, որ պաշտոնը քեզ գտնի։ Կարելի է ընդունել, որ նա իմաստուն մարդ է, բայց այս խոսքի ազնվությունը մեղմ ասած մի քիչ վիճելի է, որովհետև Ադրբեջանում նախագահի պաշտոնը որոնեց եւ վերջում գտավ Ալիևի զավակին, դա մի քիչ տարօրինակ էր։
Հունաստանը փրկվեց անխուսափելի թվացող սնանկացումից, Եվրամիությունը փրկեց իր անդամներից մեկին, որը մեղմասած ծախսել է այնքան, որքան կարողացել է առանց հաշվի առնելու, թե արդյոք երկիրը ունի անհրաժեշտ միջոցներ, ասենք 58 տարեկանից թոշակի անցնող բնակիչներին թոշակով ապահովելու համար։ Մյուս խնդիրն այն է, որ բնակչության մեծ մասը խուսափում է հարկերից։ Հունաստանի ընտանիքների 95%-ը ցույց է տվել, որ նվազագույն աշխատավարձից ավելի քիչ է վաստակում ու փաստորեն այդպիսով խուսափում է հարկ մուծել։ Եվ ամենակարևորը, գործարար վստահությունը ողջ երկրի նկատմամբ շեշտակիորեն անկում ապրեց այն բանից հետո, երբ պարզվեց, որ Հունաստանը ուռճացած թվեր է ներկայացնում Եվրամիություն։ Հեղինե, խնդրում եմ պատմիր, թե ի վերջո ինչպես լուծեց այս հարցը Եվրամիություն։
Արդեն շուրջ երկու շաբաթ է հրայրի Եվրամիության երկրների առաջնորդները գլուխ էին կոտրում ոչ միայն տնտեսական փլուզման առջև կանգնած Հունաստանին ոտքի հանելու, այլև ըստեյության միասնական արժույթը Եվրոն անկումից փրկելու համար։ Հնչում էին բավական իրարամերժ կարծիքներ, եվրոպական միջազգ երկրներում ընդդիմությունը ընդհանրապես դեմ էր արտահայտվում Հունաստանին որևէ կերպ օգնություն տրամադրելու նախաձեռնություններին, հնչում էին բավական արմատական առաջարկներ, այդ թվում Հունաստանին, Իսպանիային, Պորտուգալիային ընդհանրապես Եվրոյի գոտուց, Եվրամիությունից դուրս թողնելու վերաբերյալ։ Այդ ամենին Եվրամիության առաջնորդներին հաջողվեց հաղթահարել այդ ընդդիմությունը եւ հաստատել Հունաստանի շուրջ 100 միլիարդ եվրո տրամադրելու ծրագիրը անցած շաբաթավերջին, ինչպես նաեւ Խորեին ավելի քան 10 ժամ տևած բանակցություններից հետո Եվրամիության երկրների ֆինանսների նախարարները համաձայնության եկան համաշխարհային տնտեսության մեջ դեռևս իր նմանը չունեցող կայունացման հիմնադրամ ստեղծելու շուրջ։ Բուրն բանակցություններից հետո հաստատված այս ծրագրի ետևում բավական լուրջ եւ տպավորիչ գումարներ են 750 միլիարդ եվրո կամ 1 տրիլիոն դոլար, որոնք տրամադրվելու են ոչ միայն միասնական արժույթը կայունացնելու, այլև ապագայում այն երկրներին օգնելու համար, որոնք կարող են հայտնվել Հունաստանի նման ծանր իրավիճակում։ Այս փաթեթը նպատակ ունի ամրապնդել եւ պաշտպանել մեր միասնական արժույթը, սա աննախադեպ միջոցառումների ծրագիր է, թե Եվրոյի, թե Եվրամիության պատմության մեջ, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ու գծել, այո, մենք արտակարգ միջոցառումներ ենք ձեռնարկում եւ գնում ենք դրան մեր քաղաքացիների պաշտպանելու համար, քանի որ այս ծրագրով ամրապնդվում են գերմանացիների ունեցած խնայողությունները։ Այս ծրագիրը դրականորեն կազմի ոչ միայն Եվրոպայի, այլև համաշխարհային տնտեսության վրա, իր հերթին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով գլխավոր հանձնակատար Քեթրին Աշթոնը։ Եվ իսկապես միջազգային շուկաները բավական դրական են արձագանքել, առավոտից արդեն ասիական եւ եվրոպական բորսաներում արձանագրվել է Եվրոյի կայուն աճ, փառատելով վերջին օրերին հնչող հորը տեսական կանխատեսումները, թե շուտով Հունաստանում ստեղծված իրավիճակը կտարածվի Իսպանիա, Պորտուգալիա եւ այականորեն կազմի Եվրոյի հանդեպ վստահության վրա։ Նշենք, որ Եռամիա այս ծրագիրը ֆինանսավորվել է ոչ միայն Եվրամիության անդամ երկրների, այլև արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից, մասնարարապես 440 միլիարդը հատկացնելու են անդամ երկրները, 250 միլիարդ արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւս 60 միլիարդ եվրո կհատկացվի Եվրահանձնաժողովի պահուստային ֆոնդից։ Այս արտակարգ միջոցառումները վկայում են, որ Եվրամիությունը հաստատակամ է պաշտպանել Եվրոյի կայունությունը, ինչ գնով էլ լինի, հայտարել է Եվրամիության տնտեսական եւ դրամավարկային հարցերով հանձնակատար Օլի Ռայնը։ Միևնույն ժամանակ եվրոպացի պաշտոնյաները ընդգծում են, որ հսկայական այս գումարները հենց այնպես չեն տրամադրվելու, դրանց դիմաց Եվրոյի գոտում գտնվող երկրները պարտավորվելու են արագացնել իրենց ֆինանսավարկային խնդիրների լուծումը։ Այն երաշխիքները, որ մենք այս պահին ստեղծում ենք ֆինանսական ծանր դրության մեջ հայտնված երկրներին օգնելու եւ Եվրոն պաշտպանելու համար, կտրամադրվեն միայն արժույթի միջազգային հիմնադրամի եւ Եվրամիության կողմից հաստատված ծրագրերին։ ծրագրերի դեպքում դրանք պարբերաբար ստուգվելու են, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյացյանը, Արմեն Քոլյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, ստեսություն։